Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 27 aprilie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi dimineața asta iese amorțită rău din înghețuri nocturne și nimpotrivite pe cea mai mare parte a Republicii Moldova. Linia 0 grade de demarcație a fost sau a ajuns dinspre nord undeva până la Căușeni, Leova. Pornind de la pragul de îngheț noaptea, contrastul temperaturilor de peste zi este destul de dramatic.
Vor fi 14-15 grade în nord, de fapt până la codrii de mijloc. În centru, inclusiv capitală, prognoza promite 16-17, iar pe cuprinsul așezărilor mai sudice ar fi de așteptat 18-19 Celsius.
Săptămâna europeană a imunizărilor și în Republica Moldova, în perioada 24-30 aprilie, de fapt o săptămână în care este reluată o campanie de informare despre beneficiile vaccinării, dar cât de bine este conștientizată importanța imunizării și cum pot fi contraziși cei care văd în vaccinuri un pericol pentru sănătatea copiilor lor. O convorbire la această temă cu Angela Capcelea, coordonatoare programe de sănătate a copiilor și adolescenților la UNICEF Moldova, peste câteva minute.
Va urma apoi rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Protest frânt este titlul tabletei sale pe care o veți auzi în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, jurnalul de corespondent, ținut astăzi de William Totoc, care scrie despre victorii obținute de fracțiuni eurosceptice.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Republica Moldova marchează astăzi ziua drapelului. Un tribunal din Crimea, anexată de Rusia, a interzis Mejlisul, Consiliul Tătarilor. Aviația rusă și-a reluat atacurile asupra forțelor de opoziție în Siria și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat statul român să plătească aproape 300.000 de euro de spăgubiri membrilor școlii de yoga MISA pentru abuzurile suportate în 2004. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Republica Moldova marchează astăzi, 27 aprilie, ziua drapelului, tot astăzi fiind celebrat oficial sistema de stat. Ziua drapelului a fost instituită de Parlament în 2010, tricolorul fiind desemnat ca drapel de stat pe 27 aprilie 1990 de primul legislativ, iar stema a apărut pe drapel abia în noiembrie 1990, notează agenția IPN. Consiliul Tătarilor din peninsula Crimeei, anexată de Rusia în martie 2014, a fost interzis după ce un tribunal din regiune l-a catalogat drept organizație extremistă. Procurorul general al peninsulei, Natalia Poklonskaya, a avertizat că din acest moment orice activitate a Consiliului Mejlis în Crimeea este ilegală. În baza acestui verdict, autoritățile locale pot acum închide ziare sau alte medii legate de tătare din Crimeea, pot confisca informații, computere sau alte bunuri. Tătarii reprezintă cam 12% din populația peninsulei, dar mulți au plecat după anexarea Crimeei. Aviația rusă și-a reluat atacurile asupra forțelor de opoziție în Siria, transmite presa americană, citând un oficial din Coaliția Internațională, ce desfășoară operațiuni aeriene împotriva grupării teroriste Statul Islamic. Potrivit postului de televiziune Fox News, loviturile aeriene rusești ar încălca armistițiul dintre forțele guvernamentale siriene și cele ale coaliției încheiat sub patronajul Statelor Unite și Rusia. Săptămâna trecută, într-o discuție telefonică, președintele american Barack Obama l-a îndemnat pe liderul rus Vladimir Putin să-și exercite influența asupra forțelor guvernamentale siriene ca să oprească loviturile aeriene. Moscova insistă că ținta bombardamentelor rusești este gruparea radicală Frontul al-Nusra, afiliată rețelei teroriste Al-Qaeda. Statul român a fost obligat să plătească aproape 300.000 de euro de spăgubiri membrilor și simpatizanților școlii de yoga MISA pentru abuzurile pe care le-au suportat în martie 2004. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat în decizia sa de marți 26 aprilie încălcarea drepturilor a 26 de practicanți yoga la perchezițiile din 18 martie 2004, inclusiv faptul că majoritatea dintre ei au fost reținuți ilegal și supuși unor forme de tortură și tratamente degradante. Descinderea de la școala de yoga MISA din 2004 e considerată drept cea mai mare operațiune a trupelor speciale din România de după Revoluție. Fostul premier Adrian Năstase, care conducea guvernul român în acea perioadă, a recunoscut ulterior, într-un interviu televizat, că operațiunea cu mascați a fost o mare eroare. Și în nordul Finlandei a avut loc o acțiune de protest împotriva construcției unei centrale atomice cu participarea Rusiei. Mai mulți manifestanți au pătruns pe șantier și s-au culcat la sol, blocând drumul către construcția realizată de concernul finlandez Fennovoima împreună cu compania rusă Rosatom. Poliția a reținut circa 40 de protestatari din peste 50 de la fața locului. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla urmărind pagina noastră de internet, europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor și reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
De seară la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 19:40, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu. Colegii noștri au stat de vorbă cu istoricul Iuri Zagorcea, asociația căruia instalează monumente pe locurile în care, decenii în urmă, au fost executați evrei.
În vara anului 1941, odată cu intrarea trupelor germane și române în Basarabia, zeci de mii de oameni au fost uciși pe străzi și în casele lor, pentru simplul fapt că erau evrei. Cei care au rămas în viață după primele masacre au fost adunați în ghetouri și în lagăre regionale, de unde au pornit pe jos într-un marș al morții spre Transnistria. Un astfel de lagăr a existat din iulie până în octombrie 1941 și în orașul Jedineț, unde au fost concentrați nu doar evreii din oraș și din împrejurimi, dar și din Cernăuți. În total, circa 13.000 de persoane.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Angela Capcelea, coordonatoare programe de sănătate a copiilor și adolescenților la UNICEF Moldova. Doamna Capcelea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, doamnă Capcelea, săptămâna europeană a imunizărilor și în Republica Moldova, în perioada 24-30 aprilie, Ministerul Sănătății, Centrul Național de Sănătate Publică, în parteneriat cu Biroul Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF, organizează acum în special, ar fi bine să credem, acțiuni de informare și sensibilizare a opiniei publice privind necesitatea imunizării și lupta împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare. De fapt, doamnă Capcelea, cum stau lucrurile din punctul de vedere al imunizărilor în Republica Moldova și cine mai este, dacă mai este necesar să fie sensibilizat și informați cu privire la beneficiile vaccinurilor?
Întrebarea este foarte bună. În general, situația este per total ok, este bună. Noi avem o acoperire în Republica Moldova, o acoperire vaccinală destul de înaltă, dar totuși mai este loc pentru îmbunătățire. Să zicem că la momentul actual, conform studiului realizat în populație în 2012, aproape 90% de copii sunt vaccinați la vârsta de un an, conform calendarului vaccinării. Totuși, conform recomandărilor, se presupune că o acoperire vaccinală ideală ar fi dacă ar fi o cotă de vaccinare de cel puțin 94-95%. De aceea spunem că este bine, dar mai avem unde să lucrăm. Din păcate, beneficiul vaccinării trebuie să reamintit. Și vă spun de ce. Practic, vaccinarea a fost și rămâne a fi una dintre cele mai importante descoperiri în medicină și una dintre puținele descoperiri care au adus beneficii majore sănătății populației. Și așa s-a întâmplat că vaccinarea a devenit, să spunem, prada proprii sale faine, deoarece, datorită vaccinării, populația deja a uitat cum arată un bolnav de poliomielită, care sunt consecințele rugeolei, cum se înnădușă un copil când are difterie sau pertussis. Și ca rezultat apar dubii la părinții tineri să le vaccineze sau nu copiii.
Dacă ar fi să prezentați cele mai convingătoare date, în opinia dumneavoastră, privind prevenirea bolilor prin vaccinare, în cazul Republicii Moldova, la ce v-ați referi în primul rând?
În primul rând aș spune că deja Moldova este una dintre țările care a eliminat poliomielita. Noi nu avem cazuri de poliomielită mai mult de 20 de ani, ce este un pas foarte mare înainte. Și în paralel, în fostele republice au Uniunii Sovietice, noi avem cazuri de poliomielită. Chiar recent au fost două cazuri în Ucraina. Și noi considerăm că, de fapt, datorită lucrului asistenței medicale și nu numai asistenții medicale, dar și a întregii societăți, această acoperire cu vaccinare este destul de mare și copiii nu se îmbolnăvesc. Să ne amintim despre rujeolă, care tot avem doar câteva cazuri anual, să zicem de la 2 până la 6 cazuri, de obicei sunt importate, deci copiii care vin din Ucraina, care cu 2 ani în urmă au infectat încă 4 copii în Republica Moldova și aceștia au fost nevaccinați. Deci, practic, reușim să menținem statutul de țară liberă de poliomielită și rujeolă. Totodată să nu uităm că, practic, global a fost eliminată variola, tot datorită vaccinării.
Da. Vorbind de, iată, campanii de informare asupra obligativității și beneficiilor vaccinării, de fapt, aceste campanii de informare sau de combatere a unor... Ce sunt? Sunt campanii de combatere a, de informare sau de combatere a unor prejudicăți sau chiar a unei mișcări împotriva imunizării, cum ați remarcat și dumneavoastră că există destulă reticență în acest sens pe anumite segmente ale populației.
Deci vreau să vă zic că necătând la faptul că avem o acoperire înaltă cu vaccinare, totuși sunt anumite categorii de populație care refuză să vaccineze copiii. Și dacă să revenim tot la studiul populațional pe care l-a realizat UNICEF, am identificat că 2 din 10 copii din mediul urban nu sunt vaccinați. Deci, practic, mai mult refuză vaccinarea părinții cu copii care provin din Chișinău, care au un nivel de educație foarte înalt și care au acces la foarte multe surse de informație și probabil au dubii sau nu au răspunsuri destul de clare referitor la beneficiul vaccinării. Pe de altă parte, săptămâna de imunizare vine cu mesaje suplimentare pentru întreaga societate. Deci dacă medicul de familie, medicul pediatru în fiecare zi promovează vaccinarea și vaccinează copiii de 2 ori pe săptămână tradițional conform calendarului de vaccinare, deci noi mai revenim încă o dată în întreaga societate ca și sistem de sănătate, ca și organizații de dezvoltare, UNICEF, OMS, cu mesaje suplimentare pentru întreaga societate referitor la susținerea vaccinării și importanța acesteia.
Vorbind de standardele aplicate de Organizația Mondială a Sănătății în domeniul vaccinării, ce garanții există că la nivelul sistemului moldovenesc de sănătate sunt respectate acestea cu strictețe?
Deci Moldova a aderat la foarte multe regulamente internaționale și în special ce ține de supravegherea a maladiilor care sunt prevenite prin vaccinare. Și noi nu putem ca țară să procurăm alte vaccinuri decât cele precalificate OMS și acestea sunt standarde foarte riguroase la producerea de vaccinuri, la instituția care produce vaccin, la calitatea produsului final. Totodată, însăși în cadrul sistemului de sănătate, este creat așa numit lanț rece care asigură păstrarea calității vaccinului în conformitate unor anumitor standarde de calitate. Deci odată în 2 ani, o echipă internațională formată de OMS și UNICEF efectuează un control riguros a întregului lanț rece care este prezent în Republica Moldova. Să nu mai spunem de toate regulamentele și standardele interne pe care le are Republica Moldova și care le urmează și supraveghează implementarea acestui lanț rece și pentru asigurarea securității vaccinurilor.
De fapt, doamnă Capicere, de unde vaccinurile? Adică plătește statul Republica Moldova pentru aceste vaccinuri? Sau spunea cineva, vaccinarea nu este o cheltuială, este o investiție. Este statul Republica Moldova un investitor bun în acest sens? Pentru că știm că există state bogate, state mai puțin bogate și întrebarea este firească în această situație. Accesul la calitate și inofensivitate, vorbind de vaccinuri în cazul nostru, rămâne același?
Da, Republica Moldova, necătând la faptul că de fiecare, de obicei se găsesc diferite motive de a micșora bugetul în diferite domenii, în special sociale și inclusiv și în sănătate, imunizarea rămâne una dintre priorități. Deci în momentul când se reconsideră bugetul anual, prioritatea rămâne a fi asigurarea programului de imunizări. Programul de imunizări include nu doar costul lucrătorului medical pentru a efectua vaccinul, cât și costul vaccinului și procurării vaccinului și transportării acestuia. După cum am zis, Republica Moldova procură doar vaccinuri precalificate OMS, ca și oricare altă țară, inclusiv europeană. La momentul actual, deci în programul național sunt deja stabilite sumele pe care Republica Moldova le planifică să le utilizeze din bugetul de stat pentru a procura aceste vaccinuri. Și din câte cunosc, deja sunt procurate vaccinuri și pentru anul curent, destul de multe, și plățile se efectuează din contul bugetului de stat. Referitor la calitatea vaccinurilor, pot să vă asigur că acestea sunt vaccinuri precalificate, fiindcă aceasta este una din precalificate OMS și aceasta este unul din criteriile principale în cadrul procurării. Și când cunoaștem care vaccinuri vin, noi cunoaștem cine este producătorul, care partidă este, care alte țări a ajuns aceeași partidă de vaccinuri și noi avem o comparație și transversală, nu doar pe interior verticală.
Când vorbim de o tendință, doamna Capcelea, de diminuare a acoperirii vaccinale, vorbim și, în primul rând, de mediul orășănesc. Oarecum paradoxal, deoarece mediul urban ar oferi considerabil mai multe posibilități de informare, inclusiv în privința beneficiilor vaccinării. Aici ce explicații vedeți dumneavoastră?
Cum am și spus, vaccinurile devin prada propriei eficacități și eficiențe. Deci lipsa cazurilor vizibile de a beneficiului, fiindcă nu vedem cazuri de boală severă sau cazuri de difterie sau nu auzim despre acestea, ele nu știu cum rămân într-o parte și pe când vehicularea posibililor reacții exagerate adverse după vaccinare este prezentă, fiindcă vaccinarea se întâmplă și are loc practic în mediul copiilor, practic primii 2 ani, destul de frecvent. Să zicem, în primul an copilul primește majoritatea vaccinurilor a calendarului de imunizare. Eu aș zice că pentru Republica Moldova probabil că noi avem câteva date de ce aceasta se întâmplă, anume în mediul urban și în mediul mămicilor care sunt mai mult informate. Deci, practic, se întâmplă deoarece sunt anumite mișcări antivaccinale care se bazează pe supoziții sau presupuneri care nu sunt bine documentate. După mine, un răspuns adecvat acestor supoziții ar fi un răspuns adecvat al medicului de familie și pediatrului. Fiindcă medicul de familie este acela care interacționează cu familia, care cunoaște familia, care poate da răspunsuri corecte referitor la vaccinul administrat, orarul vaccinărilor, care posibile efecte pot să apară după vaccinare, care posibile contraindicații sunt pentru anumite vaccinuri și toate acestea se efectuează individual cu fiecare familie.
Da. Cu condiția că să existe unitate de vederi și în mediul medicilor sub acest aspect și bănuiesc că există, poate cu excepțiile cum se zic, obiectiv.
Din păcate există și noi avem date. UNICEF în 2013 a realizat un studiu în rândul mămicilor care refuză vaccinarea sau care au dubii să vaccineze sau nu copiii. Unele dintre ele au indicat că de fapt la baza refuzului stau diferite nevoi religioase care în religie, în biserica lor se promovează non-vaccinarea, dar am avut și câteva cazuri care au menționat că medicul a fost acea sursă de informații care de fapt nu le-a dus, nu i-a convins că vaccinarea este cea mai potrivită opțiune pentru copilul lor.
Da. Doamna Camicerea, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră și amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Domnilor și domnilor, Angela Capcelea, coordonatoare programei de sănătate la UNICEF Moldova.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Statul român a fost obligat să plătească aproape 300.000 de euro despăgubiri membrilor și simpatizanților școlii de yoga misă pentru abuzurile pe care le-au suportat în martie 2004. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat în decizia sa de marți încălcarea drepturilor a 26 de practicanți yoga la perchezițiile din 18 martie 2004, inclusiv faptul că majoritatea dintre ei au fost reținuți ilegal și supuși unor forme de tortură și tratamente degradante. Kremlinul a comentat declarația președintelui american Barack Obama, care a spus că președintele rus Vladimir Putin percepe NATO și Uniunea Europeană ca pe o amenințare. Purtătorul de cuvânt al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov, a declarat că, din potrivă, NATO este cea care privește Rusia ca pe o amenințare, în timp ce Moscova își dorește să dezvolte relații de cooperare. Mameșii din regiunea rusă Smolensk, de la granița cu Belarus, au reținut 98 de tone de pere și mere poloneze. Interfax transmite că cele patru partide de pere și una de mere au fost distruse la un poligon de deșeuri din apropiere. Și un tribunal de la Moscova a obligat compania McDonald's să achite despăgubiri de 200.000 de ruble unui nepot al poetesei ruse Adelina Adalis. Tribunalul a stabilit că McDonald's a încălcat drepturile de autor atunci când a folosit un fragment dintr-o traducere de Adalis într-un spot publicitar. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, ne găsiți, ne regăsiți oricând la adresa europaliberă.org, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Clasnic, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:23 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Editorialistul Petru Bogatu de la Ziarul Național crede că opiniei publice îi scapă un amănunt esențial ce ține de mitingul din 24 aprilie, și anume acela că toate evoluțiile politice din ultimul timp se țes pe canavaua scenariului scris de actuala guvernare. Guvernarea a impus o agendă politică proprie, scrie Bogatu, iar dreapta antisistem s-a ruinat lamentabil chiar pe segmentul care părea să se coaguleze într-o forță politică mai mult sau mai puțin închegată. Coabitarea nefericită a platformei DA cu formațiunile filoruse, transformarea ei în partid și graba suspectă cu care liderul său, Andrei Năstase, și-a înaintat candidatura pentru alegerile prezidențiale, au izolat-o periculos, erodând și mai mult încrederea societății în acest proiect politic, crede autorul. Portalul Tribuna.md publică un comentariu semnat de jurnalistul Igor Volnitsky. Acesta scrie despre inițiativa a două partide de pe segmente politice diferite, PSRM și Partidul Unionist Dreapta, care vizează introducerea votului electronic în apropiatul scrutin prezidențial, astfel încât să le ofere... să le fie oferită posibilitatea de vot și cetățenilor moldoveni din diasporă. Autorul este de părere că, la ora actuală, urmare are așezării lucrurilor de pe ișichierul politic autohton și în lumina ultimelor sondaje, se poate de presupus că votul diasporii din țările Europei de Vest va merge spre astfel de partide ca Platforma DA, PAS, PNL, Dreapta și, într-o măsură mai mică, spre PPE. Cât privește votul cetățenilor moldoveni din Rusia, acestea vor merge preponderent spre PSRM și Partidul Nostru și, într-o măsură mai mică, spre PCRM. Într-un comentariu pentru publicația moscovită Comersant, jurnalistul Vladimir Soloviov notează că mișcarea protestatară se radicalizează la nivel de simpli protestatari, referindu-se aici la protestul din 24 aprilie. Puterea, notează autorul, nu face compromisuri și aplică în lupta cu opoziția metode care provoacă și mai mult nemulțumire acesteia. Vladimir Soloviov observă că situația din Republica Moldova este asemănătoare cu cea care a fost în Ucraina în 2013-2014, când protestatarii, la un anumit moment, au început să acționeze independent de liderii lor.
Mulțumim, Tamara, doamnă și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Acum, după busculada de duminică de pe strada bulgară, poliția din Chișinău și participanții la protest se acuză reciproc, fiecare parte susținând că nu a generat violențe, că vinovat e celălalt. Nu știu cine a fost mai violent și nu despre asta vreau să vorbesc azi. Vreau să remarc un detaliu care mi se pare de domeniul evidenței, care nu prea provoacă dubii. Faptul care mi se pare evident nu e doar acela că actualii conducători nu vor să plece de la putere, că vor face tot posibilul pentru a o păstra, ci și că ei se simt nevinovați, că se simt așa de parcă nu ar avea nicio tangență cu vânătoarea din pădurea domnească și cu dispariția sumelor uriașe din bănci. Pe semne, alții sunt vinovați, iar conducătorii se cred infailibili și corecți. Prin urmare, de ce și-ar da demisia? Nu, ei vor rămâne să guverneze o veșnicie. Asta pe alte meridiane un conducător suspectat de mișmașuri își dă demisia. Aici conducătorii sunt făcuți din alt aluat. Aici guvernantul de bună voie nu va pleca. Aici el nu se simte cu muscă pe căciulă. Aici el a ajuns în vârful puterii. E un soi de stăpân al mărilor și oceanelor care face totul după bunul lui plac. Din păcate, cam atât a putut plămădi tranziția moldovenească în materie de conducători. Asta avem, asta se pare vom avea în continuare. Cred deci că protestele pașnice, chiar dacă sunt pigmentate cu nervi și excese, nu pot să-i responsabilizeze pe conducători, nu pot să-i facă să plece. Moldova e țara în care poți să protestezi pașnic o veșnicie și nimic nu se va schimba. Ferește, protestatarii au o altă părere. Ei cred în izbândă și au tot dreptul să creadă. Dar eu, după ce am urmărit cu atenție comportamentul conducătorilor autohtoni din 1991, am convingerea fermă că aici protestul pașnic, oricât de îndreptățit ar fi, e egal cu o boare de vânt pornită să răstoarne un munte. Ceea ce spun eu, încurajarea violenței. Să fie clar asta. E doar o constatare legată de specificul mașinării statale, făurite cu elan și trâmbițe în zorii tranziției.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, găsiți jurnalul de corespondent semnat de William Totoc pe pagina noastră de internet. Acum însă este 7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul emisiunii.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu,
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.